მოგესალმებით, დღეს 13 მაისია კვირა. თბილისის დროით დილის 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. ყურადღებას შენ მივაპყრობთ. ბათუმს იქ დადება ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ეკონომიკური კონფერენცია.
ძალიან მოხალულია რომ საქართველოს აქვს შესაძლებლობა უმასპინძლოს ასეთ მნიშვნელოვან და წარმატებულ შეხვედრას. დიდი ხანია საქართველოს ასეთ მასშტაბის საერთაშორისო ფორუმი არ გამართულა.
გიამბობთ აქციაზე არ მოჭრა. ის შაბათ ჩატარდა თბილისში დედაენის ბაღში.
როგორც ჩვენ ვიცით, მიმდინარეობს გეგეში ბაღში ეხების ჭრა და განსაკუთრებით პრობლემატურია მარჯანიშვილის მოედანიდან დაწყებული ვარანცოვამდე, როდესაც არც ერთი ხე არ უნდა დარჩეს ჩვენ ასე გავიგეთ.
შემდეგ ყოველგვარულ ეკონომიკურ პროგრამაში ვისაუბრებთ საქართველოს ბიუჯეტის დაზემის მიზეზზე.
2012 წლის ბოლო კვარტლის ანალიზმა გვაჩვენა, რომ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის გაზა შეგვიძლია ჩვენ 5%-დან 6%-ზე. ეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზიც არის და შესაბამისად ვდით აი ამ ბიუჯეტის პარამეტრებს უკვე 6%-იან ზრდაზე.
ყოველგვარულ სპორტულ პროგრამაში საუბარი შეეხება საქართველოს 17 წლამდე ასაკის ფეხბურთელთა ნაკრების მონაწილეობას, წარმატებულ მონაწილეობას ევროპის ჩემპიონატში. გუნდი ნახევარფინალში გავიდა.
მეორე თამაში უკვე მოსაგებად გავედით და ნახეთ კიდევაც რომ ძალიანაც მოვახვიეთ ჩვენი თამაში თავს ისლანდიას და ბოლოს მოვიდა.
ბოლოს მიგიწევთ კავკასიურ გზაჯვარედინთან დღეს მოისმენთ საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან რეპორტაჟებს, რომლებიც ეხება სტიქიური უბედურებების საფრთხეს ამ ქვეყნებში. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ბათუმი მასპინძლობს ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ეკონომიკურ კონფერენციას თემაზე ეკონომიკური თანამშრომლობა და სტაბილურობის ხელშეწყობა რეგიონში. როგორც კონფერენციაზე გამოსვლისას აღნიშნა საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა პეტროს ეპტიმიუსმა, შეკრების მონაწილეები ამზადებენ ახალ რეზოლუციას, რომელიც ეხება საერთაშორისო ეკონომიკურ კრიზისს და რომლის დამტკიცებაც ივლისის დასაწყისში მონაკოში კონფერენციაზეა მოსალოდნელი. ახლა კი ბათუმს მივაშუროთ, მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა მოგვაწოდა.
ეკონომიკური ფორუმის 40-მდე ქვეყნის 200-მდე დელეგატის წინაშე მასპინძელმა მხარე მანუ საქართველომ პირველ რიგში მადლობა გადაიხადა ამ კონფერენციის ბათუმში ჩატარების გადაწყვეტილებისთვის. მისასალმებელ სიტყვაში ზამოგვიანებით საგანგებო ბრიფინგზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ეუთოს მთავარ წარმომადგენელ საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს პეტროს ეპტიმიუსს უთხრა, რომ ბათუმში ამ კონფერენციის ჩატარება ნიშანდობლივიცაა და სიმბოლური.
ძალიან მოხალულია, რომ საქართველოს აქვს შესაძლებლობა უმასპინძლოს ასეთ მნიშვნელოვან და წარმატებულ შეხვედრას. დიდი ხანია საქართველოში ასეთ მასშტაბის საერთაშორისო ფორუმი არ გამართულა და ძალიან მოხალული ვარ, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო აქ შეკრების და შეხვედრის გადაწყვეტილება. ჩვენ საუბრობთ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ რეფორმებზე, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე და რა თქმა უნდა ყოველთვის საინტერესოა ამ თვალსაზრისით ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოების გამოცდილების გაზიარება.
აღშენებლობასა და საქართველოში ეკონომიკური ვითარების უკეთესობისკენ ცვლილებაზე ისაუბრა თავის გამოსვლაში საქართველოს პრეზიდენტმა. მიხელ სააკაშვილმა პირველ ეფექტურ რეფორმად კორუფციასთან ბრძოლა დაასახელა. ასევე აღნიშნა საუკეთესო ბიზნეს გარემო და საზოგადოებაში მენტალური რევოლუციაც. პრეზიდენტმა ისაუბრა რუსეთთან სავიზო რეჟიმის სამხრივად გაუქმების შესახებ და აღნიშნა, რომ მიუხედავად რუსეთის საგარეო უწყების მიერ საკუთარი მოქალაქეების გაფრთხილებისა, საქართველოში რუსი ტურისტების რაოდენობა იზრდება. მიხელ სააკაშვილის თქმით, მიმდინარე წელს საქართველოში სავარაუდოდ მილიონი ტურისტი ჩამოვა. პრეზიდენტის თქმით, საქართველო რეფორმების კუთხით მისაბაძი მაგალითი გახდა. თავის მხრივ, ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა პეტროს ეპტიმიუსმა თავის გამოსვლაში და საგანგებო ბრიფინგზეც დაადასტურა ეუთოს განწყობა ეუთოს მონაწილე ქვეყნებს შორის, ის რომ მათი მთავარი პირობაა მშვიდობიანად ნებისმიერი კონფლიქტის გადაწყვეტა.
You all know very well, but we as Parliamentary Assembly, we always support.
Ჩვენ კარგად იცით, რომ ჩვენ საპარლამენტო ასამბლეა ყოველთვის ვემხრობით ნებისმიერი უთანხმოების მშვიდობიან მოგვარებას. ამდენად ვემხრობით ჟენევის პროცესს. სრულად ვემხრობით ჟენევის პროცესს. დაწინააღმდეგი ვართ რაიმე სახის ესკალაციისა, ან მუქარისა და მუქარის გამოყენებისა სახელმწიფოების შორის ურთიერთობაში.
In the relations between the participating states.
კონფერენციის მთავარი თემაა ეუთოს რეგიონში ეკონომიკური თანამშრომლობის მდგრადობის, განვითარებისა და სტაბილურობის ხელშეწყობა. სამუშაო სესიებზე განხილული იქნება საინვესტიციო გარემოსთან, ენერგეტიკულ უსაფრთხოებასთან და ტურიზმთან დაკავშირებული საკითხები. ეკონომიკური კონფერენცია რეგიონში ხელსაყრელი ბიზნეს და საინვესტიციო გარემოს შექმნის მიმართულებითაც იმსჯელებს. ფორუმი ბათუმში 14 მაისამდე გაგრძელდება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა თბილისს მივაშურებთ, რამდენიმე ათეული ადამიანი შეეკრიბა დედაენის ბაღში, მოთხოვნით არ მოჭრა. აქცია მოეწყო არასამთავრობო ორგანიზაციების მწვანე ალტერნატივის და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ორგანიზებით. აქციის მონაწილეებმა ხელმოწერები შეაგროვეს მიმართვაზე, რომელშიც თბილისის მერს მოუწოდებენ განიმარტოს ბოლო დროს დედაქალაქში ხეების მასობრივი ჭრის აუცილებლობა და ის თუ რას აპირებს მერია მომავალში ამ მხრივ. მეტი გამჭვირვალობა და საზოგადოების ჩართულობა, ეს იყო აქციის მონაწილეების მთავარი მოთხოვნა. დედაენის ბაღში ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძეც მივიდა. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი.
არ მოჭრა, ეწერა თაბახის ფურცლებს, რომლებიც აქციის ორგანიზატორებმა დედაენის ბაღში ხეებს ლენტებით შემოაკრეს. რასაც ბაღის დაცვის თანამშრომლების მცირეოდენი უკმაყოფილება მოჰყვა. ვითარება მალევე განიმუხტა, რადგან აქციის ორგანიზატორებმა დაცვის თანამშრომლები დაარწმუნეს, რომ ისინი გარემოს დამცველები იყვნენ და თავად იყვნენ დაინტერესებული ხეების გადარჩენით. აქცია არასამთავრობო ორგანიზაციების მწვანე ალტერნატივას და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ორგანიზებული იყო. ისინი და მათთან ერთად რიგითი თბილისელები მერის ქმედებებს აპროტესტებდნენ, რაც დაკავშირებულია უკანასკნელ დროს თბილისში რამდენიმე ადგილას ხეების ჭრასთან. წონი ალტერნატივას ხელმძღვანელს მანანა ქოშლაძეს მოუსმინოთ.
ამ წუთებში, როგორც ჩვენ ვიცით, მიმდინარეობს გეგეშიცის ბაღში ხეების ჭრა და განსაკუთრებით პრობლემატურია მარჯანიშვილის მოედანიდან დაწყებული ვარანცოვამდე, სადაც არც ერთი ხე არ უნდა დარჩეს ჩვენ ასე გავიგეთ და ეს ძალიან შემაშფოთებელია, იმიტომ რომ ამბობენ, რომ კომუნიკაციებს აზიანებს, თუმცა იგივე მოსახლეობა გვეუბნება, რომ კომუნიკაციები შაშან ზაფხულში გამოიცვალა აქ. ანუ მოხდა სკანირება, ფესვები მართლა აზიანებს თუ არა ამ კომუნიკაციებს, არ ვიცით ჩვენ. უბრალოდ შუა ღამისას იწყებენ მუშაობას და თან რაც თქვა, რომ ვეუბნებით, რომ გვაჩვენეთ, რომ საფუძველზე ხდება, იძახიან, რომ დარეკეთ მერიაში. მერიაში კიდე როცა ვრეკავთ, არავინ არაფერი არ იცის.
როგორც მანანა ქუჩლაძე განმარტავს, ხეების ჩეხვის საბაბად გზის გაფართოების და მიწისქვეშა კომუნიკაციების რეაბილიტაციის აუცილებლობა სახელდება, თუმცა ეს არასაკმარის მიზეზად მიაჩნიათ გარემოს დამცველებს. ამიტომ ისინი თბილისის მერიას განცხადებით მიმართავენ გაიმართოს საჯარო შეხვედრები დაინტერესებულ პირებთან, სადაც შესაბამისი სამსახურები დროულად და ადეკვატურად განმარტავენ ჭრების აუცილებლობას და მომავლის სტრატეგიას. მანამდე კი შეჩერდეს ხეების ჭრა. აქციას რამდენიმე ათეული ადამიანი შეუერთდა, მათ შორის იყო ნატა ფერაძე. ის ამბობს, რომ მერიის სამსახურები ძირითადად ჭადრებს ჭრიან, თუმცა საზოგადოება ამას არ ეწინააღმდეგება იმ მოტივით, რომ ის ალერგიის გამომწვევი მცენარეა. თუმცა ნატა ფერაძე ამბობს, რომ მან სპეციალურად შეისწავლა ჭადრის ალერგიულობა და მისი სასარგებლო თვისებებიც. ახლა საზოგადოებისთვის ამის ახსნა ცდილობს.
იმდენი სარგებლობა მოაქვს ჭადარს, გარდა იმისა, რომ ფოთლების ჟანგბადს გამოყოფს, ჭადრის ქერქი ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ფილტრია, იღებს ჰაერიდან მავნე მეტალებს, წმინდავს ფანტასტიურად ჰაერს, 4 წელიწადში ერთხელ იცვლის. ნეტში ფორუმზე დავდე და ფეისბუქზეც დავდე, სადაც ხატია ჭადრის ფოთოლი, რომელიც დარგულია ურბანულ გამწვანებაში და ჭადრის ფოთოლი, რომელიც დარგულია სუფთა სივრცეში და რამხელა ნაგავი აქ ამ ფოთოლს აღებული მიკროსკოპული ფოტოები დევს რა, რაც აგვაცილა ჩვენ ამ ჭადარმა რა და მე მინდა, რომ საზოგადოებას მიეწოდოს ინფორმაცია ჭადრის სარგებლობაზე.
მაშინ როცა თბილისი მწვანე საფარის ფართობი ისედაც კრიტიკულად მცირია, ხეების ჭრა გამოუსწორებელ შეცდომად მიაჩნია მწვანე ალტერნატივას ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორს ირაკლი მაჭარაშვილს. მით უფრო როდესაც მისი სიტყვებით ავტომანქანების გამონაბოლქ გზე და საწოვზე კონტროლი ფაქტობრივად არ ხორციელდება. აქვე ვთქვათ, რომ სულ რამდენიმე თვის განმავლობაში თბილისში ხეები მოიჭრა მტკვრის სანაპიროზე, აღმაშენებელზე, მარჯანიშვილზე, ვაკეში მეცხრე საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორიაზე.
საბჭოთა პარამეტრების მიხედვით და რაღაც ნორმების მიხედვით, რომელიც პიკ ჩიპში დღესაც მოქმედი არის, ქალაქში სადაც 9 მილიონზე მეტი მოსახლეობა ცხოვრობს, დაახლოებით 15 კვადრატული მეტრი უნდა იყოს ერთ სულ მოსახლეზე გამწვანებული ადგილი. მაშინაც კი საბჭოთა პერიოდში 19 კვადრატული მეტრი იყო ვერ ასრულებდა. ოფიციალურ მონაცემებში 2001 წლისთვის ეს მონაცემი ჩამოვიდა 5.5 კვადრატულ მეტრზე და ეხლა კიდევ უფრო ცოტა არის. მაგრამ 5.5-ზე რაც არის, თვითონ ჩავხდით, ხარისხი არ მიიღება, მარტო რაოდენობა მიიღება. ფაქტიურად ჩვენ საშინელებას უნდათ.
ამბობს მწვანე ალტერნატივას ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორი ირაკლი მაჭარაშვილი. რადიო თავისუფლება თელეთხის განმავლობაში ცდილობდა თბილისის მერიისგან ინფორმაციის მიღებას, თუ რატომ იჭრება დედაქალაქის ქუჩებში ხეები და რა გეგმები აქვს მერიას მომავალში, რითი აპირებს მოჭრილი ხეების ჩანაცვლებას. ასევე გვაინტერესებდა, რამდენადაა შესაძლებელი სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვა და მათი ინტერესების გათვალისწინება ამ პროცესში. თუმცა ჩვენი მცდელობა უშედეგო აღმოჩნდა, დღის ბოლომდე კომენტარის მიღება ვერ შევძელით. Нино Харадзе, Радио Тависуфлеба, Тбилиси.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოს მთავრობამ 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის სრულებების პროექტი მოამზადა. მას უახლოეს მომავალში პარლამენტი განიხილავს. პროექტის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსავლები 200 მილიონი ლარით იზრდება და შესაბამისად იცვლება საბიუჯეტო ხარჯებიც. მთავრობის განცხადებით ბიუჯეტის სრულება ეკონომიკის ნავარაუდევზე მეტად ზრდამ გამოიწვია. ბიუჯეტის ამ ზრდის შესახებ უფრო მეტს შეიტყობთ კახა მჭედლიძის მასალიდან.
საქართველოს ბიუჯეტში დაგეგმილი ცვლილებების შემდეგ მისი მოცულობა 8 მილიარდ ლარს გადააჭარბებს. მაშინ, როდესაც ევროპის ბევრ ქვეყანაში საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებას ცდილობენ, საქართველოს მთავრობა მათ გაზრდას ეკონომიკის ნავარაუდევზე მეტად განვითარებას უმადლის. 2012 წლის ბიუჯეტის პარლამენტში დამტკიცებისას მთავრობა პროგნოზირებდა, რომ ეკონომიკა 5%-ით გაიზრდებოდა. მიმდინარე წლის პირველმა თვეებმა კი აჩვენა, რომ ზრდა ნავარაუდევზე 1%-ით მეტია. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა მიმდინარე კვირაში გამართულ მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა.
2012 წლის ბოლო კვარტლის ანალიზი მოგვაჩვენა, რომ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის გაზა შეგვიძლია ჩვენ 5%-დან 6%-ზე. ეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზიც არის და შესაბამისად ზრდით აი ამ ბიუჯეტის პარამეტრებს უკვე 6%-იან ზრდაზე, თუმცა დეფლატორი ჩამოდის 6%-დან 5%-ზე, ანუ ინფლაციის მაჩვენებელი ცირდება 6%-დან 5%-ამდე. ჯამში მთლიანში და პროდუქტი ქვეყნის განისაზღვრება 26 მილიარდ 967 მილიონი ლარი, დაახლოებით 27 მილიარდ ლარზე ლაპარაკი. დღევანდელი გაცვლითი კურსით დავთვალოთ, ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტი დოლარში ასახული გამოდის $3500-ზე, ცოტა უფრო მეტი $3600-ამდე. მინდა გოთ გავახსენოთ, რომ ეს დაახლოებით 4-ჯერ უფრო მეტი ვიდრე იყო საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 2003 წელს.
პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის განცხადებით ბიუჯეტის შემოსავლები ძირითადად ორი მიზეზის გამო იზრდება. ესაა დაგეგმილზე მეტი გრანტების მიღება და ლიცენზირების გაცემიდან მიღებული შემოსავლების მატება. ამ ტენდენციის გამო ბიუჯეტის ცვლილება ჯერ კიდევ რამდენიმე კვირით ადრე მომზადდა და პარლამენტს გადაეცა, მაგრამ მოულოდნელად მათ დაემატა კიდევ ერთი ცვლილება, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სტუდენტებთან 4 მაისს ბათუმში გამართულ შეხვედრაზე გამოაცხადა.
ვინაიდან სტუდენტებისთვის კიდევ ერთხელ მეორე ბევრი ხარჯია სხვა და სტუდენტი ჯერაც სტუდენტს არ აქვს შემოსავალი, ჩვენ ასევე გთავაზობთ ამ ეტაპზე, რომ ერთ-ერთი პირველი კატეგორია წელს, ისედაც ბავშვებს ვაზღვეთ 5 წლამდე, პენსიონერებს ვაზღვეთ საპენსიო ასაკის ხალხს, ერთ-ერთი ასევე პირველი შემდეგ კატეგორია პარალელურად ამის იყოს, რომ საქართველოში ყველა სტუდენტი იყოს დაზღვეული. მე სტუდენტებს მაინდამაც არ გჭირებათ სამეცნიერო მომსახურება, მაგრამ მეც მარ დაგაჭიროთ, შეიძლება ზოგს ფეხი გადაუბრუნდეს, შეიძლება სიცხემ ბევრი სწავლის გაანთვალები ატკიდეს. ყოველ შემთხვევაში სამეცნიერო დაწესებულები, რომელიც აქ იხსნება, იყო უნდა იყოს თქვენთვის ხელმისაწვდომი.
პრეზიდენტის ეს ინიციატივა კიდევ უფრო ზრდის ბიუჯეტის სოციალურ ხარჯებს, რომლებიც მილიარდ ნახევარ ლარს აღემატება. მიუხედავად პენსიებზე თუ ჯანმრთელობის დაზღვევაზე დახარჯული თანხების მოცულობისა, საპარლამენტო ოპოზიცია მაინც უკმაყოფილოა და უფრო მეტ სოციალურ ხარჯებს მოითხოვს. მაგალითად, ქართული დასის ლიდერი დეპუტატი ჯონდი ბაღათურია დარწმუნებულია, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი საქართველოს რეალობას არ შეესაბამება.
ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი არ გავს იმ ქვეყნის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილს, რომლის ყველა მეორე მოქალაქე არის სიღატაკის ზღვარს მიღმა. ქვეყანაში 2 მილიონი ადამიანი შიმშილობს და ჭარბობს გასართობი პროგრამების, შადრევნების, კოშკების და დედაენის ძეგლების და ესეთი მსგავსი ტიპის ხარჯები.
ეს განცხადება ჯონდი ბაღათურიამ 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვისას გააკეთა. ოპოზიციის წარმომადგენლები ახლაც უფრო მეტ სოციალურ ხარჯებს მოითხოვენ, მაგრამ ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი პირიქით სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების შემცირებას ემხრობია. მათი აზრით, ბიუჯეტის ზრდა ზრდის სახელმწიფოს ჩარევას ეკონომიკაში, რაც როგორც ეკონომიკური განვითარებისთვის, ასევე სტაბილურობისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. ამ მიმართულებით ევროპული გამოცდილების შესახებ 9 მაის ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდის ორგანიზებით გამართულ კონფერენციაზე ისაუბრეს. როგორც ცნობილია, ევროპის ბევრი ქვეყანა ეკონომიკურ კრიზისს განიცდის და ზოგიერთი მათგანი დეფოლტის საფრთხის წინაშე დგას. ეს პრობლემები კი საბიუჯეტო ხარჯებისა და ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩარევის ზრდის შედეგია. ბულგარეთში დაფუძნებული საბაზრო ეკონომიკის ინსტიტუტის წარმომადგენლის დოქტორ კრასენ სტანჩევის განცხადებით, მართალია საქართველო ევროკავშირისკენ მისწრაფვის, მაგრამ მან არ უნდა გაიმეოროს ევროკავშირის ქვეყნების შეცდომები. ნაუმანის ფონდის კონფერენციის კიდევ ერთი მონაწილე, ავსტრიის ეკონომიკური ცენტრის წარმომადგენელი დოქტორი ბარბარა კოლმი საკუთარი ქვეყნის მაგალითზე საუბრობს. მისი განცხადებით, ავსტრიაში სახელმწიფო ხარჯების ზრდის გამო ქვეყნის მოსახლეობა იძულებულია წლის მანძილზე 210 დღე მხოლოდ იმისთვის იმუშაოს, რომ სახელმწიფოს მიერ დაკისრებული გადასახადები გაისტუმროს. ამ და სხვა მსგავსი შემთხვევებიდან გამომდინარე, საქართველოს მთავრობას ქართველი ეკონომისტების ნაწილით ხარჯების შემცირებას ურჩევს, მათ შორისაა ზურაბ ჯაფარიძეც.
ზოგადად პრინციპების დონეზე რო ვისაუბროთ, საერთოდ საწყო ნაკლებ ფულს ამოიღოს სახელმწიფო კედო სექტორიდან და მეტ ფულს დატოვებს კედო სექტორში ბაზარზე, მით უკეთესია იმ დრო, მით უფრო სწრაფად გაიზრდება ჩვენი ეკონომიკა. ამ შემთხვევაში პრინციპში მნიშვნელობა არ აქვს ეს ხარჯები, რისთვის ჭირდება სახელმწიფოს, ამ იქნება ეს პენსიების რაღაც სოციალური პროგრამებისთვის, თუ იქნება ეს თუნდაც იგივე ინფრასტრუქტურაზე გაწეული ხარჯები. ამას ასევე მნიშვნელობა აღარ აქვს, იმიტომ მთავარი არის ეს პროცენტული შეფარდება რამდენ ხარჯავს სახელმწიფო ძიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში.
საქართველოში ამჟამინდელი ეკონომიკური ზრდის შედეგად მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობამ ერთ სულ მოსახლეზე 3600 ამერიკულ დოლარს მიაღწია. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს უფრო მაღალი ზრდა ესაჭიროება, რადგან ამჟამინდელი ტემპის პირობებში ევროკავშირის ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელს საქართველო მხოლოდ 50 წლის შემდეგ მიაღწევს. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური
შესაძლებლობა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკანდას. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას გავაქცელებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით და ჯერ შევჩერდებით გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებულ ბლოგზე სათაურით „მშენებარე საქართველო“. მისი ავტორი ჰეილი სვიტლენდ ედვარდსი წერს.
ახალი გვირაბები, რკინიგზის ხაზები, ავტომაგისტრალები, ნავსადგურები, პარკები და საჯარო დაწესებულებები თითქოს ერთი ხელის მოსმით ჩნდება. ისევე როგორც ახალი კაშკაშა ტურისტული ადგილები, როგორიცაა სიღნაღი და მესტია. დასახლებები, რომლებიც სულ რამდენიმე წლის წინ ომის შემდგომ გაჩანაგებულ იტალიას მოგაგონებდა. დღეს ეს დასახლებები თავს იწონებს ახლად მოკირწყლული ქუჩებით, განახლებული ფასადებითა და ვიზიტორთა მრავალენოვანი ცენტრების გაკრიალებული შენობებით. ეს მკვეთრი განვითარება ერთი შეხედვით შთამბეჭდავია და მას ხშირად იშველიებს მთავრობა ევროპული სახელმწიფოებრიობისკენ საქართველოს სწრაფი პროგრესის მტკიცებულებად. მაგრამ სინამდვილეში ყველაფერი ისე არაა, როგორც ჩანს.
წერს ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებული ბლოგის ავტორი და იმის დასასაბუთებლად, რომ ყველაფერი ისე არაა, როგორც ჩანს, იშველიებს 4 არასამთავრობო ორგანიზაციის, მათ შორის ტრანსპარენსი ინტერნეშნალის ბოლოდროინდელ ანგარიშს მესაკუთრეების უფლებების დარღვევაზე. ბოლო 5 წლის განმავლობაში მიწის მესაკუთრეები საქართველოში ბევრჯერ აღმოჩენილან იმის მოწმე, რომ მათი საკუთრება სახელმწიფოს ხელში გადადიოდა ხშირად სრულიად უკანონოდ. ამ დროს ეს სულაც არაა საჭირო, აღნიშნავს პუბლიკაციის ავტორი და დასცენს.
საქართველოს აქვს კარგი კანონები, რომლებიც განსაზღვრობს საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის საკუთრების ჩამორთმების წესს. მთავრობას, რომელიც მართებულად ისახავს მიზნად, როგორც ინფრასტრუქტურის, ისე მდგრადი ტურისტული ინდუსტრიის განვითარებას, შეუძლია მათი გამოყენება საკუთარი მიზნების სასარგებლოდ. ამ გზით სიარული სავარაუდოდ შეანელებდა განვითარების თავბრუდამხვევ ტემპს ამ პატარა ქვეყანაში, მაგრამ შედეგად დაიცავდნენ ზუსტად იმ ფასეულობებს, დემოკრატიას, კაპიტალიზმს, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას, რომლებზეც საქართველო აფუძნებს თავის რეპუტაციას.
კითხულობთ ჰეილი სუითლენდ ედვარდსის ბლოგში, რომელიც მან საქართველოში დაწერა ნიუ-იორკ ტაიმსისთვის. რამდენიმე საინფორმაციო საშუალება, მათ შორის BBC და Wall Street Journal, ეხმიანება რუსეთის უშიშროების ძალების 10 მაისის განცხადებას, რომ აღკვეთეს სოჭში 2014 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე ტერაქტების მოწყობის გეგმა. ამ განცხადებას და ბრალდებას, რომ ტერაქტებს ამზადებდა საქართველოს სპეცსამსახურებთან ახლო კავშირების მქონე ჩეჩენი მიამბოხების ლიდერი დოკუ უმაროვი, მოკლე სტატიები ეცხნება. მოყვანილია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადება, რომლითაც ის კატეგორიულად უარყოფს რუსული მხარის ბრალდებას. მოყვანილია ასევე ინფორმაცია რამდენიმე ფაქტზე, მათ შორის საქართველო-რუსეთის 2008 წლის ომზე და სოჭის ოლიმპიური თამაშებისთვის მზადებაზე. საინტერნეტო გამოცემა European Voice.com, რომელიც თავს უწოდებს დამოუკიდებელ ხმას ევროკავშირთან დაკავშირებულ საკითხებზე, კომენტარის სახით აქვეყნებს დავით უსუფაშვილის სტატიას სათაურით „ქართულ დემოკრატიას ევროკავშირის დახმარება სჭირდება“. უსუფაშვილი, საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე და კოალიცია „ქართული ოცნების“ წევრი, სტატიას იწყებს საქართველოში მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებზე მითითებით და გამოთქვამს იმედს, რომ ევროკავშირი კვლავ გულდასმით დააკვირდება საქართველოს ახალგაზრდა დემოკრატიას, დააკვირდება უწევენ თუ არა თბილისში ანგარის ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების მოწოდებას საქართველოში ჭეშმარიტად მრავალპარტიული სისტემის შექმნისკენ. მაგრამ უსუფაშვილი სკეპტიკურად აფასებს საქართველოს ხელისუფლების მიერ ამ მოთხოვნის შესრულების პერსპექტივას. საქართველოს მთავრობას, მისი თქმით, იგნორირებული აქვს ევროპის საბჭოს და არაერთი სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაცია გაუმჯობესოს ვითარება დემოკრატიის მხრივ. ამავე სტატიაში საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე წერს:
ჩემი პარტია შედიოდა კოალიციაში, რომელმაც 2003 წელს ხელისუფლებაში მოიყვანა სააკაშვილი, მაგრამ ვარდების რევოლუციასთან დაკავშირებული იმედი მალე გაქართლდა. ჩვენ 2004 წლის დასაწყისში დავტოვეთ მმართველი კოალიცია, როცა ნათელი გახდა, რომ სააკაშვილს საკუთარ ხელში სურდა ძალაუფლების კონცენტრაცია, სამართლებრივ სისტემაზე, მედიაზე და ბიზნესზე ტოტალური პოლიტიკური კონტროლის დამყარება. 2007 წელს ოპოზიციის სასტიკად დარბევის შემდეგ ამ ავტორიტარულმა და გაუწონასწორებელმა მმართველმა 2008 წელს ქვეყნისთვის კატასტროფული შეცდომა დაუშვა, როცა რუსეთთან ომში გაუძღვა საქართველოს.
კითხულობთ უსუფაშვილის სტატიაში: რაც შეეხება კოალიცია ქართულ ოცნებას, ის უსუფაშვილის განმარტებით პოლიტიკური პროცესებისადმი სააკაშვილისგან განსხვავებულ მიდგომას ემხრობა.
ჩვენ გსურს ქვეყანა, რომლის მთავრობაც ანგარიშვალდებულია და არა ძლიერი მმართველი, რომელიც თვითნებურ გადაწყვეტილებებს იღებს. ჩვენ სერიოზულად ჩავერთვებოდით აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მომავლის შესახებ მოლაპარაკებაში ევროკავშირის ხელმძღვანელობით. დავადასტურებდით ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებისა და რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზების სურვილს. მაგრამ ჩვენ არ ვთხოვთ ევროკავშირს ან რომელიმე სხვა გარეშე ძალას ფავორიტიზმს. ვთხოვთ მხოლოდ სამართლიანობას.
წერს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე სტატიაში სათაურით „ქართულ დემოკრატიას ევროკავშირის დახმარება სჭირდება“. სტატიას აქვეყნებს საინტერნეტო გამოცემა European Voice.com. დღეს ამ პუბლიკაციით დავასრულებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ის ბიძინა რამიშვილისა და მარიამ ჭეურელისგან მოისმინათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი აცხადებს, რომ ალიანსის მოახლოებულ სამიცე, რომელსაც ჩიკაგო უმასპინძლებს, ნატო ძალიან კაფიოთ აღიარებს საქართველოს პროგრესს. ამ საკითხს რასმუსენი შეეხო პარასკევს ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტთან რიკარდ იოზვიაკთან საუბარში. რასმუსენის თქმით, ერთ-ერთი შეხვედრა, რომელსაც საქართველოს წარმომადგენელი, კერძოდ საგარეო უწყების ხელმძღვანელი დაესწრება, იქნება ნატოში გაწევრიანების ასპირანტი ქვეყნების წარმომადგენლების შეხვედრა. ამავე ინტერვიუში ნატოს გენერალურმა მდივანმა მოლაპარაკების ტაქტიკა უწოდა მოსკოვის განცხადებას, რომ ჩიხშია შესული შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკება ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის განთავსებაზე და რომ რუსეთმა შესაძლოა საპასუხო ზომის სახით რაკეტები განათავსოს კალინინგრადში, რომელიც ნატოს წევრ სახელმწიფოებს ესაზღვრება. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტთან ნატოს გენერალური მდივნის ინტერვიუს საფუძველზე კობალი კლიკაძე მოამზადა მასალა, რომელსაც ახლა განმეორებით გთავაზობთ.
ნატოს ჩიკაგოს სამიტი არ იქნება ალიანსის გაფართოების სამიტი, მაგრამ საქართველო, რომელმაც ავღანეთში უზარმაზარი წვლილი შეიტანა, უფრო მიუახლოვდება თუ არა ნატოს წევრობას, შეკითხა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნატოს გენერალურ მდივანს ანდერს ფოგ რასმუსენს.
The Chicago summit will not be an enlargement summit, but we will definitely act.
Chicago summit-ი არ იქნება გაფართოვების სამიტი, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად ვაღიარებთ პროგრესს, რომელსაც საქართველოს აღწევს ბოლო წლებში. ჩვენ ამას ვაღიარებთ სამიტის დეკლარაციაში. ჩვენ საქართველოს წვლილს ვაღიარებთ ძალიან მკაფიოდ. ჩიკაგოში საქართველო მონაწილეობას მიიღებს სამ ძალიან მნიშვნელოვან შეხვედრაში. საქართველო მიიღებს მონაწილეობას ავღანეთის ISAF-ის შეხვედრაში. საქართველო მონაწილეობას მიიღებს ასევე პარტნიორთა სპეციალურ ღონისძიებაში, რომელზეც შეკრებილი იქნება ის 13 ქვეყანა, რომლებსაც დიდი წვლილი შეაქვთ მსოფლიოს მასშტაბით მიმდინარე ნატოს ოპერაციებში და საქართველო, როგორც ავღანეთის ერთ-ერთი მსხვილი კონტრიბუტორი, ამ პარტნიორებს შორის არის. და ბოლოს საქართველო მონაწილეობას მიიღებს ასპირანტი ქვეყნების შეხვედრაში, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე გამართება. ასე რომ ეს იქნება ძალიან აშკარა აღიარება იმისა, რასაც მიაღწია საქართველომ და რა წვლილიც შეაქვს საქართველოს ტრანსატლანტიკურ ალიანსში.
To the Transatlantic Alliance.
შემდეგი შეკითხვა შეეხებოდა რუსეთის ხელისუფლების ამასწინანდელ ნეგატიურ კომენტარებს ნატოს თავდაცვის სისტემის ევროპაში განლაგების თაობაზე, რაც კრემლის წარმომადგენლების თქმით შესაძლოა რუსეთსა და ნატოს ურთიერთობებს საფრთხეს უქმნიდეს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ასეთ რიტორიკას სამწუხარო უწოდა.
Such statements are a matter of concern.
ასეთი განცხადებები ქმნის შეშფოთების საფუძველს და ისინი არ შეესაბამება იმ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც ლისაბონის ბოლო შეხვედრაზე მივიღეთ. რამდენიმე წლის წინ ჩვენ მქონდა ნატო-რუსეთის სამიტი ლისაბონში და გადავწყვიტეთ განგვევითარებინა ჩეშმარიტად სტრატეგიული პარტნიორობა ნატოსა და რუსეთს შორის. მუქარა, რომ განალაგებს ნატოს ტერიტორიის წინააღმდეგ მიმართულ შეტევით იარაღს, რუსეთის ასეთი მუქარები და განცხადებები არ შეესაბამება ჩეშმარიტად სტრატეგიული პარტნიორობის განვითარებას. ასე რომ მე ძალიან მწუხვარ ასეთი რიტორიკის გამო.
ანდრეს ფოგ რასმუსენის თქმით, ნატოს ჩიკაგოს სამიტზე ალიანსი მიიღებს გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, თუ როგორი იქნება ალიანსის მისიის კონტურები 2014 წლის შემდეგ, როდესაც ავღანეთს საერთაშორისო ძალების სამხედრო ქვედანაყოფები დატოვებენ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა თავი აარიდა საუბარს დეტალებზე, თუ რომელი ქვეყნები აპირებენ გაიღონ ფინანსური დახმარება ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების მომზადებაში 2014 წლის შემდეგ. ჩვენი წინასწარი გათვლით, მთლიანი ღირებულება ბრძოლის უნარიანი ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების გრძელვადიანი უზრუნველყოფა ოფისატვის $4 მილიარდი დაждდება, რაც ნატოსა და ISAF-ის პარტნიორებმა სამართლიანად უნდა გაინაწილონ, უდასინა ნატოს გენერალურმა მდივანმა რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში. შეგახსენებთ, რომ ნატოს სამიტი ჩიკაგოში 20-21 მაისს გამართება.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო მთავარი აქცენტები, რომლებიც ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა დასვა ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში. ეს მასალა დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან. დაბი ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
გილა ადრიან მეგობრებთან ერთად ზედაზენზე გავემგზავრე. ბევრნი ვიყავით, ბავშვები, უფროსები. ყველა ძალიან გვიხარო და მადლიან მთაზე ასვლა და მონასტრის იდუმალებით ახსოვსე ციახში თუნდაც რამდენიმე საათით კაჩერება.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურად.
კანილკურის განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ბალეტის მოცეკვავე ლიკა ლაბაძე, მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა. შეგიციათ დღეს კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში, ახლა კი კვირა დილის გადაცემას ვაგრძელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. სლოვენიაში მიმდინარე ტურნირში 17 წლამდე ასაკის ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატზე დიდ წარმატებას მიაღწია საქართველოს ნაკრებმა. ის გავიდა ნახევარფინალში, ანუ გაინახა ადგილი კონტინენტის საუკეთესო გუნდების პირველ ოთხეულში, ბუნებრივია თანატოლებს შორის. ქართული მოზარდები 13 მაისს მართავენ შემდეგ მატჩს, რაც კიდევ უფრო ზდის ყურადღებას ნახევარფინალის მიმართ. თუ რატომ, ჩვენი სპორტული პროგრამის ავტორი დავით ქლიბაძე შეგვახსენებს.
13 მაისი მოგახსენებათ ქართული ფეხბურთის ისტორიის გამორჩეული დღეა და ევროპის ქვეყნების თასების მფლობელთა თასის გათამაშება თბილისის დინამოს 1991 წლის დიდ წარმატებას ბუნებრივია არ ევიწყებდა გამარჯვებებს მონატრებული საქართველო და ყოველთვის აღნიშნავთ. მაგრამ ახლანდელი 13 მაისი მართლაც განსაკუთრებული იქნება, რადგან მოლოდინის დღეა. 17 წლის ასაკამდე ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატის ნახევარფინალში საქართველოს ნაკრები ჰოლანდიის ნაკრებს შეხვდება. ქვეჯგუფში ჩატარებული შეხვედრები კი ასე შეაფასა ჩვენი გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა ვასილ მაისურაძემ, რომელსაც პარასკევს დილით ლიუბლიანაში დაუკავშირდით.
ვიცოდით გერმანია რაც იყო და ვითამაშეთ თქვენ საერთოდ რა ფეხბურთს თამაშობთ ხოლმე, რა არაფერს არ შეუშინდით. ფაქტემ გვაკეთებდით გამარჯვებაზე, სამკურნალოდ მან ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა და პირველი ტაიმი კარგად გამოგვივიდა კიდევაც. მეორე ტაიმში იყო ხაროეზები, რაც გერმანიის სიძლიერეს განაპირობებს, ვიდრე ჩვენს რუსებს და გვაჯობებს რაღაც მეორე ტაიმში შუა წელში და თამაშიც მოიგეს. საფრანგეთის თამაშ რაც შეეხება, გამომდინარე იქიდან რომ ძალიან სტრატეგი იყვნენ და ღონიერები, მაინც ფრთხილობდით და ცოტა უკნიდან ვითამაშეთ. მაგიტომაც იყო თამაში, რომ ჩვენ ხელს ვერ ვიგდეთ, ვერ ვაკონტროლებდით ბურთს, გამომდინარე იქიდან რომ იქ ერთ-ერთზე გამოურიცხეთ სიტუაციები, ერთ-ერთზე დატოვება თითოეული მოთამაშის და აი ეს რომ გამოურიცხეთ მოხდა ისე, რომ ცოტა უკნიდან მოგვიწია თამაში და კონცენტრებებიც არ გამოგვივიდა. მესამე თამაში უკვე მოსაგებად გავედით და ნახეთ კიდევაც რომ ძალიანად მოვახვიეთ ჩვენი თამაში თავს ისლანდიას და გოლიც მოვიდა.
მომავალ მეტოქეზე ნახევარფინალში ჰოლანდიის ნაკრებზე რას ფიქრობ და რა ინფორმაცია გაქვთ ამ გუნდის შესახებ?
თამაშები მართალი გითხრათ არ მინახია, მაგრამ მაგ დღეს ყავდრომე რომ ეს ჰოლანდიის ნაკრების თამაში გავაანალიზო. საკმაოდ ძლიერ მოწინააღმდეგესთან გვექნება საქმე, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ უკვე გავძლიეთ ეს ბარიერი, რომ უკვე ძლიერი მოწინააღმდეგე ჩვენთვის არ ისე საშიშია, ნუ გამომდინარე აქედან მაგ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს და დავალ გამარჯვების.
თუ გახსოვთ, ვასილ მაისურაძე თბილისიდან გამგზავრებამდეც ვესაუბრე და ახლა კიდევ ერთხელ მინდა მოგასმენინოთ იმ ინტერვიუს პატარა ფრაგმენტი.
თქვენ როგორ მიგაჩნიათ? მაინც სატურნირო მდგომარეობა, სატურნირო წარმატება და გამოვლენა და დაწინაურება უფრო ნიჭიერი ფეხბურთელებს.
Ну, პრინციპი როგორც მწვრთნელის მიმაჩნია, რომ ჩვენ რაც შეიძლება მეტი ფეხბურთელი მივაწოდოთ ზედა ნაკრებს, რა, პირველ ნაკრებს და ახალგაზრდა ნაკრებს. ეს არის ჩემი პრინციპი, მაგრამ ნუ თუ იქნება ესეთი შედეგი, რა შედეგიც ახლა გავაკეთეთ, ნუ ალბათ ამეთანხმებით. არ არის ცუდი, მაგათი ზრდისთვის ისეო და მაგათი განვითარების, მასკელოს თემულისთვის და განვითარებისთვის, რაზეა ლაპარაკი, შედეგიც არგია თუ ესეთი შედეგი იქნება.
ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის ბოლოს კი შეგახსენებთ, რომ კვირას 13 მაისს საქართველოს ტელევიზიის პირველი არხი 22 საათსა და 30 წუთზე დაიწყებს ჰოლანდიისა და საქართველოს გუნდების ნახევარფინალური მატჩის პირდაპირ რეპორტაჟს.
სპორტული პროგრამის ავტორის დავით ქლიბაძის მონათხრობს ავამატებ, რომ მეორე ნახევარფინალში 13 მაისს ერთმანეთს ხვდებიან გერმანიის და პოლონეთის გუნდები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შემდეგ, რაც რადიო თავისუფლების გადაცემაში მომხდა და მოსალოდნელ ამბებზე ვისაუბრეთ, ახლა პარალელურ რეალობაზე გადავდივართ. ასე ეწოდება პარალელური რეალობა ჩვენს ყოველგვარულ სატირულ პროგრამას, რომლის ავტორიცაა ლაშა ბუხაძე.
პრეზიდენტთა სისახვარლე. საფრანგეთის ახალმა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ის არავითარ შემთხვევაში არ გაცვლის თავის სახლს ელისეს სასახლეში. მე ჩემს ბინაში ვრჩები, ბრძანა მან. სავარაუდოდ ის უარს იტყვის პირად საპრეზიდენტო თვითმფრინავზე და ეკონომიკური კრიზისის მომიზეზებით სამოქალაქო რეისებით დაიწყებს ფრენას. ცხადია შეამცირებს პრეზიდენტის ხელფას. ცხადია მინისტრებსაც შეუმცირებს ხელფასებს. გადასახადებს მოუმატებს ლიდერებს, ცხადია დაუკლებს ღარიბებს. უმეტეს დროს არა კაბინეტში, არამედ ხალხში გაატარებს და შესაბამისად თავსატეხს გაუჩენს დაცვის თანამშრომლებს. იქნება პრინციპული და შეურიგებელი მუქთახორა ტექნოკრატების მიმართ. იტყვის, შეგულებაში არ გავალ, დღე და ღამე ვიმუშავებ. იცხოვრებს უბრალო მოქალაქის მსგავსად, უპრეტენზიოდ. ღმერთო, რა საყვარლები არიან პრეზიდენტები არჩევიდან პირველი სამი თვის განმავლობაში. როგორც ზოგი უკაცრავად სამფრესაც ვერ ქაჩავს. და რაც თავარია, თავად როგორ უნდათ რომ საყვარლები იყვნენ. მაგრამ რა რთულია სისაყვარლის შენარჩუნება. ასეთი საყვარელი დაპირებები ჩვენთვის მინეთ 2004 წელს. ისიც მახსოვს, როგორ შეკვერდა ჩვენი ახლადარჩეული პრეზიდენტი, ერთ წელიწადში მინისტრების ბინებს დავლიდა ვაიმართ, ვისაც რაიმე ზედმეტს აღმოუჩენო. დაიარა რამშობა აქვს. საჩვენ და საფრანგული დემოკრატია, მაგრამ ეჩვი მაქვს, ვერც მუსიე ოლანი მოახერხებს სისაყვარლის შენარჩუნებას. ჯერ ელისეს სასახლეში მოუწევს გადაბარგება უსაფრთხოების მიზნით. მერე სამოქალაქო რეისებით მგზავრობაზე ათქმევინებენ უარს უსაფრთხოების მიზნითვე ცხადია. გიდრები გადასახადებს არ მოამატებინებენ. როდის მოუმატებიათ, ახლა რომ მოუმატონ. თანაც მეურეთ ხომ მოუნდება კეჭისყრა, ფულს ვის გამოარტყევს. ღარიბები ისევ ღარიბებად დარჩებიან. ჯერ კიდევ ცხონებული ბრეხტი წერდა ამის შესახებ. თავის ხელფასზე კრინც აღარ დაძრავს. მოუკლებს ხალხთან შეხვედრებს, ხალხი პრობლემებს გაახსენებს და ნერვები აეშლება. ბუნებრივია ხალხსაც აეშლება მასზე ნერვები. უკვე ერთ წლის თავზე აღარავის გაახსენდება, რომ ეს კაცი ოდესღაც ძალიან საყვარელი იყო. თუ იქნებ ცდები და უსიყვარულო ქართული გამოცდილება მალაპარაკებს. იქნებ იქ სხვანაირად ესაყვარლებათ ერთმანეთი. იქნებ იქ მეც ქაჩავს პრეზიდენტი. ჰა, თუ ორ სამ თვეს არა, ხუთ ექვს თვეს მაინც.
ასეთი იყო დღეს ლაშა ბუღაძის პარალელური რეალობა ყოველგვარული სატირული პროგრამა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადექით. დღეს გთავაზობთ რეპორტაჟებს, რომელთა თემასა და ავტორებსაც ჩვენი კოლეგა, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს დირექტორი მარინა ვაშაყმაძე წარმოგვიდგენს.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. სულ რამდენიმე დღის წინ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. საქართველოში დაძრულმა ტალღამ საქართველომდე მოაღწია და საკმაოდ ძლიერად შეაზანზარა შენობები. სომხეთმა კი ყველაზე მწარედიცის მიწისძვრის შედეგად მოტანილი ტკივილი და პრობლემები. მიწისძვრა ღვარცოფი წყალდიდობა, სტიქიურ უბედურებას ათასგვარი სახე აქვს და ყველას ერთნაირად ატყდება თავს. როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი ასეთ დროს? რა ვიცით ყოველივე ამის შესახებ? შესაძლებელია თუ არა წინასწარ მომზადება ან ზიანის შემსუბუქება? დღეს ამ პრობლემებზე ვისაუბრებთ. საქართველოში დაახლოებით 3000 დასახლებული პუნქტია სტიქიური საშიშროების ზონაში. გარემოს დაცვის სამინისტროს სპეციალისტების განცხადებით, მთელი ქვეყნის 70% სხვადასხვა ხარისხის რისკის ჯგუფს მიეკუთვნება. მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული კვლევის მიხედვით კი ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეულმა წლიურმა ზარალმა საქართველოში შესაძლოა 156 მილიონიდან 3.3 მილიარდ დოლარამდე შეადგინოს. შესაძლებელია თუ არა სტიქიური კატასტროფების რისკების მართვა საქართველოში, ვის ევალება მონიტორინგი და როგორ ხდება კატასტროფებზე რეაგირება. ნინო ხარაძე ცდილობდა ამ პრობლემაში გარკვევას.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის სენის პროგრამების მენეჯერი კახა ბახტაძე ამბობს, რომ საქართველოში სტიქიური მოვლენების გამო გამოწვეულ მაზარალმა ბოლო 10 წლის განმავლობაში სხვადასხვა დათვლებით 2 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. მისი შეფასებით, გარდა სტიქიის შედეგებთან ეფექტური გამკლავებისა, აუცილებელია ქვეყანას სწორი სტრატეგია ჰქონდეს თუნდაც სივრცული დაგეგმარების თვალსაზრისით, რაც გულისხმობს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის გზების და შენობა ნაგებობების მშენებლობისას რისკ ზონების ფაქტორის გათვალისწინებას. კახა ბახტაძის სიტყვებით, საკანონმდებლო რეგულაციების სიმცირე და საზოგადოების ინფორმირებულობის ნაკლებობაა ხშირად სტიქიური მოვლენების მიზეზი.
ადგილობრივი მოსახლეობა სოფლებში ქალაქში ეს მეტნაკლებად რეგულირებული არის, აი სახლებს აშენებს ადგილას, სადაც ეს არ არის მიზან შეწონილი და არ ხდებოდა აი გასულ წლების განმავლობაში და დღესაც არც ისე მასშტაბურად არ ხდება ამ ყველაფრის დაგეგმვა, ანუ შეთანხმებას შეიძლება თუ არა აი ამა თუ იმ ადგილას მაგალითად სახლის მშენებლობა, საწარმოს მშენებლობა, იგივე მაგალითად ტყის რესურსის სადღაც გამოყენება, ეს რას გამოიწვევს ეს გარემოსთვის, რამდენად გააქტიურდება იქ სხვადასხვა ტიპის პროცესი და რა შედეგებს მივიღებთ ამითი.
კახა ბახტაძის სიტყვებით, ცოტახნის წინ საქართველოს ბუნებრივი საფრთხეებისა და რისკების ატლასის პრეზენტაციაც გაიმართა, რომელიც საქართველოში პირველად მომზადდა. ატლასში მოცემულია რისკ ზონები და საფრთხეები, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სტიქიის რისკების წინასწარ დადგენას და არამის შედეგებზე რეაგირებას, როგორც ეს ძირითადად ხდება. როგორც საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიური საშიშროებების მართვის დეპარტამენტის უფროსი ემილ წერეთელი ამბობს, მხოლოდ უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში გახდა შესაძლებელი სტიქიის ზონების მონიტორინგი. გასულ წლებში ფინანსური პრობლემების გამო ეს ვერ ხერხდებოდა. ემილ წერეთლის განცხადებით, დღეს ზუსტადაა ცნობილი სტიქიური საშიშროების მქონე რეგიონები და დასახლებული პუნქტებიც კი, და პრევენციული ღონისძიებებიც ტარდება.
ჩელიაჭარა, შემდეგ გრაჭა-ლეჩხუმის რეგიონი, იმერეთის მთიანი რეგიონი, სამეგრელო წინამთების ზონა და კახეთი. საინტერესო ეს არის, რომ კახეთი თუ ჩვენ ხოდა როგორც საშუალო რისკის ზონაში, გადავიდა უკვე მაღალი რისკის ზონაში. გამოიწვია ბევრმა რამემ, დათვოვიდა გეოლოგიური პირობები, სენსიტურობა იგივე რაც იყო, მაგრამ გამოიწვია კლიმატური პირობების ცვლილება, გამოიწვია ადამიანის არასწორი საქმიანობა და ამას დაკავშირებით მოხდა ასე მძაგვარი. ის საქართველოს ტერიტორიის 70% ასეთი რისკი ზონაშია, მაგრამ სხვადასხვა რისკი ზონა არის, ძალიან ძლიერი, მაღალი, საშუალო, დაბალი.
საქართველოში სტიქიური მოვლენების გამო გამოწვეული შედეგების სალიკვიდაციო და პრევენციული ღონისძიებები რამდენიმე სამინისტროშია დივერსიფიცირებული. მათ შორის ამ საქმიანობითაა დაკავებული როგორც გარემოს დაცვის, ასევე რეგიონული ინფრასტრუქტურის სამინისტროები, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროც. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამართველოს დირექტორის მოადგილე ფრიდონ სადონიშვილი ამბობს, მისი სამსახური რეაგირებასთან ერთად მონიტორინგის ფუნქციასაც ითავსებს.
ეს დეპარტამენტი არა მარტო მორეაგირე დეპარტამენტია და თქვა საწყობნაში ხავს რაღაც რაზმი. ეს არის ყოველდღიურად მომეშვავე დეპარტამენტი, რომელიც ანალიზის საფუძველზე, ჰიდრომეტიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობიდან მიღებული მოსალოდნელი პროგნოზის საფუძველზე დებს გარკვეულ რეკომენდაციებს ადგილობრივი ხელისუფლებისათვის, რათა დროულად მოხდეს აღკვეთა საგანგებო სიტუაციების. ასევე იწმინდება კალაპოტები ჩვენი რეკომენდაციიდან გამომდინარე, მდინარეთა კალაპოტები, სადაც არ არის გაწმენდილი, ნუ იგივე ხიდების კვას იყო ახლა ესეთ შემთხვევა მდინარე კაბალზე თვარწები ახლა ამ დღეებში ლაგოდეხის რაიონში და აქაც დროული რეაგირება მოხდა.
წელ საქართველოში მასშტაბური სტიქიური უბედურება არ მომხდარა, თუმცა შარშან ზაფხულში რიკოთის უღელტეხილთან ხანგრძლივი წვიმებისა და სეტყვის გამო ჩამოწოლილმა მეწყერმა ადამიანთა მსხვერპლიც გამოიწვია. იმ დღეებში მნიშვნელოვანი ზარალი მიადგა ხაშურის, სურამისა და ჩუმათელეთის მოსახლეობას. ადიდებულმა სურამულამ მთლიანად დატბორა საცხოვრებელი სახლების სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და ეზოები, დაიხოცა შინაური ფრინველი და მსხვილფეხა პირუტყვიც. მაშინ სტიქიის მიერ მიყენებულმა ზარალმა და აღდგენით სამუშაოებზე დახარჯულმა თანხამ 10 მილიონ ლარს გადააჭარბა. როგორც ემილ წერეთელი საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიური საშიშროებების მართვის დეპარტამენტის უფროსი ამბობს, სტიქია რიკოძე ანომალიური მოვლენა იყო. ასეთი რამ იქ მოსალოდნელი არ ყოფილა, თუმცა ამის გამომწვევ ერთ-ერთ მიზეზად იმ ტერიტორიაზე არსებულ ნაგებობებს ასახელებს, რამაც სტიქიის გამოწვევას შეუწყო ხელი. ემილ წერეთლის თქმით, საქართველო მოწყვეტი ქვეყანაა ისეთი სტიქიების მიმართ, როგორიცაა წყალდიდობა, მეწყერი, ღვარცოფი, ქვათაცვენა და სხვა. უფრო კონკრეტულად კი საქართველოში დაახლოებით 3000 დასახლებული პუნქტი სტიქიური საშიშროების რისკის ზონაში იმყოფება. 50,000-ზე მეტი მეწყრული საშიში ზონაა და 3000 ღვარცოფული ზონა. სწორედ ამიტომ მიაჩნია კავკასიის გარემოს დაცვის არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის პროგრამის მენეჯერს კახა ბახტაძეს არასაკმარისად ის ღონისძიებები, რასაც სხვადასხვა სამინისტროები ატარებენ, და მიიჩნევს, რომ კატასტროფების რისკის მართვა გაცილებით ეფექტურად უნდა ხორციელდებოდეს, ვიდრე ამჟამად ხდება, და უმნიშვნელოვანესად მიიჩნევს საზოგადოების ინფორმირების და ცოდნის დონის ზრდას. ამასთან კახა ბახტაძე კატასტროფების შედეგად გამოწვეულ შესაძლო წლიურ ზარალზეც საუბრობს.
56 მილიონი და 3 მილიარდი 300 მილიონი არის, ასე ვთქვათ, ის ორი ციფრი, რომელშიც დაახლოებით მერყეობს ჩვენი რისკები, ასე ვთქვათ, აი ეს საფრთხეები, ეს კატასტროფები, რომლებიც შესაძლოა მოხდეს საქართველოში. ეს კვლევა გაკეთებულია მსოფლიო ბანკის მიერ, მათ შეაფასეს იმ ინფორმაციას და მონაცემებს დაყნობით, რაც მიიღეს საქართველოდან და არამარტო საქართველოდან, და ამუშავეს ეს მონაცემები და ამის შედეგად გამოანგარიშა. თუმცა ეს რო არ მოხდეს, ამისთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ მოსახლეობა იყოს, ასე ვთქვათ, ინფორმირებული, ჩართული, ეს პრევენციული ღონისძიებებს აკეთებდეს სახელმწიფოს, აკეთებდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობები, აკეთებდნენ ადამიანები.
თუმცა, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამართლოს დირექტორის მოადგილე ფრიდონ სადონიშვილი ამბობს, მოსახლეობა სამაშველო სამსახურები მუდმივად აწვნიან ინფორმაციას სტიქიური მოვლენების დროს ქცევისა და თავდაცვის შესახებ. ასევე საგანმანათლებლო თვალსაზრისით სკოლებში სპეციალური საგნის სამოქალაქო თავდაცვის სწავლებაც შემოვიდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზემოთ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ახლახან მომხდარი მიწისძვრის შესახებ საუბრობდით. ბაქოში ამბობენ, რომ ამ მიწისძვრით მიყენებული ზარალის ოდენობა ჯერ კიდევ არ არის დადგენილი, ჯერ არც აღდგენითი სამუშაოები დაწყებულა. ექსპერტების თქმით, შესაბამისი სახელმწიფო ორგანიზაციები სალიკვიდაციო სამუშაოებით ნაკლებად არიან დაკავებული. საქართველოს რაიონის სოფელ გიმირის მცხოვრებნი ამბობენ, რომ არაფრის იმედი არ აქვთ. ულკიარ აკიფ გიზიგვი ამბობს აზერბაიჯანში შექმნილი ვითარების თაობაზე.
მთელი ჩემი ნივთები გარეთაა გამოტანილი. სახლში შესვლა შეუძლებელია. როგორ მოვიქცეთ, როგორ ვიცხოვროთ? გუშინ დახმარებას დაგვბერდნენ. მარტო მე კი არა, ასობით ოჯახი ამ დღეშია. ღამით მოსული წვიმის გამო მთელი ნივთები დასველდა. ავეჯი, რომლის გამოტანაც მოახერხეთ და სხვა რაღაცები, ყველაფერი წყალში და ტალახშია. აი ასეთი ვითარებაა.
შვიდბალიანი მიწისძვრა ზაგათალაში 7 მაის დილის საათებში მოხდა. მსხვერპლი არ ყოფილა. 3000-მდე სახლი და 100-მდე სოციალური ობიექტი ან დაინგრა, ან ავარიულ მდგომარეობაშია. გულნარა გეზალოვა ზაგათალის რაიონის სოფელ გიმირიდანაა. მისი სახლი ავარიულ მდგომარეობაშია. პირველ ღამეს ეზოში ეძინა და მათი ბედით არავინ დაინტერესებულა. ტელევიზიით გამოსვლის შემდეგ უკვე მეორე ღამეს ოჯახის 6 წევრთან ერთად მან ღამე კარავში გაათია. მისი ოჯახი საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს რაიონულ ცენტრში შექმნილ მასშტაბმა დაარეგისტრირა და აღრიცხვაზე აიყვანა. გულნარას ოჯახმა არ იცის, რამდენხანს მოუწევს კარავში ცხოვრება. საგანგებო სიტუაციების მინისტრი კამალედინ ჰეიდარო არ გამორიცხავს, რომ მიწისძვრით მიყენებული ზარალი ეტაპობრივად გაიზარდოს. ოპერატიული შტატები მუშაობას განაგრძობენ და ზარალის ოდენობაც დგინდება.
ქალებს და ბავშვებს პირველადი დახმარება აღმოუჩინეთ. დარიგდა ბავშვთა საკვები. ხელისუფლების დავალებით მინისტრთა კაბინეტმა მიწისძვრის შედეგების აღმოსაფრთხოლად 20 მილიონი მანათი გამოყო. ეს გვაძლევს საშუალებას სიტუაცია გავაანალიზოთ და გავწიოთ პირველადი დახმარება. ალბათ სახლების აღსადგენად დამატებითი თანხები გამოიყოფა.
განაცხადა მინისტრმა. მიუხედავად საგანგებო სიტუაციების მინისტრის განცხადებისა, რომ თანხები გამოყოფილია, ჯერ აღდგენითი სამუშაოები არ დაწყებულა.
აქ 30 ადამიანი ვართ, ლამის ერთმანეთზე ბძინავს. დღისით სიცხის გამო გაუსაძლისი პირობებია, ღამით კი წვიმის გამო ნესტია. ვერ ვიძინებთ. ვიღაცას თავის ტკივა, ვიღაცას კი თირკმელები და ფეხები. ყოველ წუთას შიში და განგაშია. გული აღარ გვივარგა უკვე.
Zagatelis Mitizrat Els Estadistis de Curi Movlenari, Sromozet Sagangebo Situatia Bisaministro Mushaops, Oritz Listin Shemot Gomazem Dinarem Tkwashi da Azashitz Lisdonis, Momate Bisgamo, Utsdatam de Rayonshi, Utsiatasi Satshovrebeli Sahli, Ta Asatiatasi Hektari Mitis Nagoti Dait Bora. Mashins Alditobi Shedekebi Salikuidatio Komisia Cheikna, Romolshitz Minister Kabineti Sagangebo Situatia Tasaministro da Ahmasulebeli Heli Supleba Shedioda. President is Britannebi Dazarabuli Musahleoba Ramdenime. Și სახლებით უნდა დაკმაყოფილებული იყო ოფიციალური ინფორმაციით მდინარეების კალაპოტებიც გაიწმინდა აშენდა დამბებიც და სახლებიც თლიანობაში სამუშაოებზე 300 მილიონი მანათი დაიხარჯა მათგან 252 მილიონი მანათი საგანგებო სიტუაციის სამინისტროს გადაეცა აღდგენითი და სამშენებლო სამუშაოებისთვის ორი წლის შემდეგაც კი ყველა ვერ დაუბრუნდა საკუთარ სახლებს ზოგ სახლი საერთოდ არ აუშენეს ზოგიერთი სახლის დასრულებას თვეები დააგვიანდა ამჟამად სასამართლო 100 მეტი დაზარალებული ბული ოჯახის საქმეს განიხილავს ერთ-ერთი მათგანია ჰუსეინ არა შირინოვი
დაზარალებულთათვის გამოყოფილი თანხა მშენებლობის საფასურის ნახევარიც კი არაა. ყველაზე დიდი თანხა, რაც გამოიყო, 2600 მანათი იყო. უსახლკარო დარჩენილებს სახლებს უშენებენ, მაგრამ უვარგის. პრეზიდენტის განკარგულებით სახლები სამ თვეში უნდა აშენებულიყო, თუმცა მშენებლობა ახლაც გრძელდება. Ремонтს არ აკეთებენ, რადგან რემონტისათვის ოჯახზე 1000 მანათია გამოყოფილი და ამ თანხით რა რემონტი უნდა გაკეთდეს. აღდგენით გამაგრებითი სამუშაოები საერთოდ არ ჩატარებულა. მე ჩემი სახლის გამაგრებაზე 8500 მანათი დავხარჯე და სულ 100 მანათი გამომიყვეს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია მტკვრის ხელმძღვანელი მეჰმან ალიევი ამბობს, რომ საგანგებო სიტუაციათა სამინისტრო და სხვა შესაბამისი ორგანიზაციები არათუ სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმართვით არიან დაკავებული, არამედ ბუნებრივი კატასტროფების სარგებელს იღებენ.
ყველაზე დიდი პრობლემაა გაუმჭვირვალობა. ზაქათალის შემთხვევაშიც გაუგებარია როგორია რეალური ზარალი, რამდენი სახლი დაინგრა და რამდენია ავარიულ მდგომარეობაში. ახლა 20 მილიონი გამოიყო, ხვალ კიდევ 20 გამოყოფენ. ამ ყველაფერში სამოქალაქო საზოგადოება, მეცნიერები და სპეციალისტები ვერ მონაწილეობენ, რაც სერიოზული პრობლემაა. გაუმჭვირვალობის გამო კოლოსალური თანხები გაიფლანგა. სახელმწიფო ქონება პირად ინტერესებს ხმარდება, სახლების მშენებლობის დროსაც კი მასალებს იპარავენ. ჩვენ სოფელში 1800 ადამიანი ცხოვრობს, კარვები კი 100-120 ადამიანისთვისაა საკმარი.
Zagatalis rajonis sopel Gimiris mkvidri Gurbet Gojaevi ambobs, rom ofitsialuri strukturebis mier gaketebul realur sakmes ver khedavs, rats mas mtsire imets maints mistsemda.
1800 nefer ahalisi olan bir kentdi.
Chuen sopelshi 1800 adamiani tskhovobs, karvebi ki 100-120 adamianistvisa sakmari. Danachenebs mankanebshi an mankanebis kvesh zinavt, aravitari dakhmareba araris. Sakhlebis 90-95% satskhovreblad uvargisia. წამოდეთ ნებისმიერი სახლი ნახეთ. ნახავთ, რომ ჩამოჯდომათ არ შეიძლება ხალხს, სახლებიდან ნივთების გამოტანაც არ შეუძლია. ყოველდღე კიდევ წვიმს, ხელისუფლებიდან არავინ ინტერესდება, სად ვათევთ ხამეს ან რას ვაკეთებთ.
სომხეთში ყოველ გაზაფხულზე წუხან წყალდიდობებისა და ძლიერი ქარების გამო. მიწისძვრები ამ ქვეყნის მუდმივი პრობლემაა. Ragasakveria rom tundats spitakshi momxtari ubedurebis gamo somkhetshi adamianebs gansakutrebit aghelvebdet stikhiuri moulenebis sashishroeba. Spetsialistebis tkmit somkhetis dedakhalaki riski zonashi mdebareobs da mudmivat arsebobs saptxe. Garemos damtsolebi ki amboben rom kveqanashi amkhriv seriozuli problemebia. Chven verts spitakis damangreveli mitsizuris shemdeg da verts gasosaukuneshi erevnis seriozuli daatborvis shemdeg gamovitanet satanato daskunebio amboben isini. Radaskunebzia saubari. Raver gaketda an raunda ketdebodes kveqanashi am tvalsazrisit. Lilit Arutunianis siujetidan sheitqobt amis daobaze.
Somkhetistvis tsunamis garda qola stikhiuri movlena adamakhasiatebeli. Gazapkhulze magalitad tovlis dnobis da khangzlivi tsvimis gamo tsqaldidobebi itsis. Somkhetis zogiert rayonshi zlieri kharis gamo shenobeb soplis meuneobas da adamianta jamrteloba ziani adgeba. Somkhetis sagangebo situatsiebis samasholo samsakhuris uprosis ovanis khangeldianis sitqobit stikhiuri ubedurebis mizezi xteba kholme aseve meçqeri.
Kharatapumner, soghankner Hayastana bavakanin shat.
Meçqeri somkhetistvis ert-ert seriozul problemas tsarmoadgens. ჩვენ დაახლოებით 3000-მდე მეწყერ საშიში ტერიტორია გვაქვს, რომელთაგან 130 აქტიურია. ისინი სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს, რადგან აქტიურ ზონებში დასახლებული პუნქტებიცაა.
რაც ეხება მიწისძვრას, სომხეთში ის ხდებოდა და მოხდება. მიწისძვრა სომხეთში პრაქტიკულად ყოველდღე ფიქსირდება. ეს სტიქია სპიტაკის 1988 წლის მიწისძვრის შემდეგ მოსახლეობას ყველა სხვა დანარჩენზე მეტად აღელვებს. მაგრამ ზადვართ ჩვენ ძლიერი მიწისძვრის ან სხვა სტიქიური მოვლენისთვის. ამ კითხვაზე პასუხის მიღება ოვანეს ხანგელდიანის გამცადეთ.
ჰიმნაკანუმ იარკე ტაინეს შარნაკ მე ჩვენ ქუნენუმ მიირადა.
მრავალი წლის განმავლობაში ჩვენთან ისეთი რამ არ მომხდარა, რომ ყველანაირი ძალის მობილიზება დაგვჭირებოდეს, მაგრამ ერთი ასეთი მოვლენა სულ ცოტა ხნის წინ იყო თაუშის რაიონში, როცა მეწყერს ნგრევა მოხვა, მაგრამ ღმერთმა არ ქნას და თუ ნგრევა ერევანში იქნება, სადაც 1 მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობს, ცხადია გარედან დახმარება საჭირო გახდება. ეს ნათელია.
სომხეთის სეისმური სამსახურის შენობა ნაგებობების სეისმომდგრადობის განყოფილების ხელმძღვანელი გურგენ ნამალიანი ამბობს, რომ ერევანი დღეს ნგრევის სერიოზული საფრთხის წინაშე დგას. ძლიერი მიწისძვრის შემთხვევაში, რაც მოსალოდნელია, რადგან ერევანი რისკის ზონაში მდებარეობს, შენობების 60% ვერ გაუძლებს და უბრალოდ დაინგრევა.
სომხეთის ტერიტორიის ნაწილი მესამე სეისმურობის ზონაში მდებარეობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ცხრაბალიანი მიწისძვრების ალბათობა არსებობს. ეს რისკის ძალიან მაღალი ზონაა, რადგან გრევაა მოსალოდნელი. ღმერთმა ქნას, რომ ძლიერი მიწისძვრები მხოლოდ მას შემდეგ მოხდეს, რაც ჩვენ ხელახლა ვაშენებთ ყველაფერს და სეისმომდგრადი შენობები გვექნება. ახლა კი ჩვენი შენობები გამძლე არ არის და ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, როგორ შევამციროთ სეისმური რისკები.
მაგრამ ჩვენ გრევის რისკს კი არ ვამცირებთ, არამედ ყოველდღიურად ვზრდით, განაგრძობს გურგენ ნამალიანი.
მესამე რისკის ზონაში და მეორე მესამე ტიპის გრუნტზე 4 სართულზე მაღალი შენობების აშენება არ შეიძლება. ერევანი მესამე რისკის ზონაშია, გრუნტი ძირითადად მეორე ტიპს განეკუთვნება. შესაბამისად შენობები 4 სართულიანი უნდა იყოს, ჩვენ კი სულ სხვა სურათს უყურებთ.
ეს ნიშნავს, რომ სერიოზულ შედეგებს უნდა მოველოდეთ?
ლურჯ ხნთირნერ
არა მხოლოდ სერიოზულს, ძალიან სერიოზულს. ეს ერთმნიშვნელოვანია.
ლურჯ ხნთირნერ
გარემოს დამცველი კარინე დანიელიანი მიიჩნევს, რომ ჩვენ არა მხოლოდ სპიტაკის დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ, არამედ გასულ საუკუნეში დედაქალაქის სერიოზული დატბორვის შემდეგ ვერ გამოვიტანეთ დასკვნები. მისი სიტყვები: დღეს კლიმატის ცვლილებების პირობებში ბევრი ქალაქი ცდილობს მოაგვაროს და გააძლიეროს წყალსადენი არხები და ჩვენ კი მათ ვხურავთ, განსაკუთრებით ერევანში. დახურეს ხეტარი, რომელიც სომხეთის ძირითადი წყალსადენი არხია და ავიწყდათ ქალაქის დატბორვის ამბავი, რომელიც 40-იანი წლების ბოლოს და 50-იანი წლების დასაწყისში მოხდა. დღეს დატბორვის რეალური საშიშროება არსებობს. ეს გაზაფხული ნალექიანი არ იყო, მაგრამ მოვა შემოდგომა და შემდეგი გაზაფხული. ნახოთ რა იქნება. მიწისძვრის საფრთხეზე საუბრისას კარინე დანიელიანი, ისე როგორც გურგენ ნამალიანი, აღნიშნავენ მჭიდრო მშენებლობებს განსაკუთრებით დედაქალაქში, რაც ყველა ნორმას ეწინააღმდეგება. ნორმებს არიცავენ სკოლებთან მიმართებაშიც. მრავალსართულიანი შენობები სკოლებიდან სულ რამდენიმე მეტრის მოშორებით დგას და ნგრევის შემთხვევაში უდიდეს საფრთხეს უქმნის მათ, ვინც იმ დროს სკოლაში იმყოფება. სანამ რაიმე სერიოზული სტიქიური უბედურება არ მოხდება, ვერ მივხვდებით, რომ ყველაფერი ძალზედ სერიოზულადა. იყო ხომ სპიტაკის მიწისძვრა? ამის შემდეგ მაინც ხომ უნდა შეგვეცვალა ამ ყველაფრის მიმართ დამოკიდებულება? როდესაც იმ მიწისძვრაზე ლაპარაკობენ, ამბობენ, რომ ქალაქი იუმრი მჭიდროდ იყო ნაგები და ამიტომაც მაშველები და ტექნიკა ახლოს ვერ მიდიოდა. ერევანში კი ყველაფერი გაცილებით რთულადაა. ბევრი სკოლის ეზოში მრავალსართულიანი შენობები დგას, როცა ეს ტერიტორია სპორტისთვის უნდა იყოს განკუთვნილი ან უბრალოდ გამწვანებული. დღეს ნებისმიერი საგანგებო ვითარების დროს სკოლა საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდება, რადგან მის გარშემო თავისუფალი ტერიტორია არ არის. ღმერთმა არ ქნას მიწისძვრა მოხდეს ან ხანძარი გაჩნდეს. როგორ უნდა მოხდეს ბავშვების ევაკუაცია მაღალი შენობების ქვეშ? ეს საკითხი შესაბამის ინსტანციებში თუ დაგისვამთ?
ამის
შესახებ მთავრობაშიც განაცხადა და მერიაშიც. მეუბნებიან, რომ ყველა დოკუმენტი წესრიგშია. მეც შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი ქალაქი საუკეთესოა, მაგრამ ეს ხომ არ შეეფერება სინამდვილეს.
აი,
ამგვარია სომხეთის მკვიდრთა გულის ტკივილი. დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც სტიქიური უბედურებების საფრთხეზე საუბრობდით და იმაზე, თუ რა უნდა გაითვალისწინონ ადამიანებმა ასეთ დროს. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას კი რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
მაშასე დასრულდა კულტურული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი დროა დაგემშვიდობოთ შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დღეს სახამოს თბილისის რო 18 საათზე რადიო მწვანე ტალხის სიხშირეებზე თბილისში FM 7.4 რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი დადიობის სიხშირეებზე გიწევთ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება.ge თბილისში დილის 10 საათი ხდება გადაცემას მარიამ ჭიაურევი გაუძღვა სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.